Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το ορατόριο Μεσσίας του Χέντελ, φίλες και φίλοι, είναι ίσως το πιο εμβληματικό έργο θρησκευτικής μουσικής του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όχι μόνο πραγματεύεται το κεντρικό πρόσωπο του χριστιανισμού, αλλά και αναπαράγει τη συγκεραστική του φύση μέσα από το συνδυασμό στοιχείων ιταλικής όπερας και αγγλικής χοροδιακής μουσικής, όπως πολύ όμορφα τονίζει ο καθηγητής Ηλίας Χρυσοχοίδης σε κείμενό του, ερευνητικός εταίρος στο VHB Berlin Social Science Center και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, άνθρωπος που μελέτησε το έργο του Χέντελ όσο λίγη. Γραμμένο το καλοκαίρι του 1741, υπήρξε το πρώτο ουσιαστικό κλασικό έργο της ευρωπαϊκής έντεχνης μουσικής, με συνεχείς εκτελέσεις μέχρι τις ημέρες μας. Ολοκληρώθηκε σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου της χρονιάς εκείνης. Και να, νωρίς σας κάνω γνωστό το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η σημερινή μας εκπομπή. Η τύχη μπλέκει στα πόδια μας με τρόπο ανεπανάληπτο. Μία επίσκεψη, ένας άνθρωπος που κρύβει ένα μουσικό όργανο, μία επιλογή την κατάλληλη στιγμή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Η ζωή του Χέντελ είναι γεμάτη από τέτοια μπες βιές της τύχης, ευτυχώς για το καλό τόσο του ίδιου, όσο και του κόσμου ολόκληρου. Μεσσίας λοιπόν. Σε λίγους μήνες θα ξαναρχίσει να ανεβαίνει στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου. Ξανά και ξανά, όπως κάθε χρόνο. Μιας και παρότι διατρέχει όλη τη ζωή του Ιησού, ήταν, είναι και μάλλον θα είναι για πάντα ένα έργο χριστουγεννιάτικο, καθώς ξεκινά με τη γέννησή του. Είδατε, κάποια στιγμή ο καιρός θα χαλάσει. Θα έρθουν τα πρώτα κρύα, σας βάζω σιγά σιγά στο κλίμα των εορτών, μέχρι την ημέρα που κάποιος λάτρης του καλοκαιριού θα μπει έξαλλο στο στούντιο και δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Αυτιά ανοιχτά, φίλες και φίλοι. Ακόμη και εσείς που δεν έχετε κατά ανάγκη την κλασική μουσική στο ρεπερτοριό σας. Τούτοι οι γίγαντες της σύνθεσης είναι οι πατεράδες ενός κόσμου, πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν όλοι όσοι ακολούθησαν. Πιστέψτε με, διότι παντού υπάρχει ένας Χέντελ. Στις συγχορδίες των Doors, στα σολαρίσματα των Rolling Stones ή στην ποικιλία των ήχων των Pink Floyd. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος. Στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Την καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ό,τι ακούτε σήμερα, τόσο στα λεγόμενα μουσικά χαλιά που συντροφεύουν το λόγο και τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουμε κάποια ενδιάμεση ανάσα, όσο και στα μουσικά διαλύματα, είναι όλα κομμάτια του μεγάλου αυτού έργου του Μεσσία, του Χέντελ. Ξεκινήσαμε με ένα από τα πρώτα κομμάτια του από τη γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ως επιτοπλίστων ακούγονται κυρίως κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, το φορούν το As a Child is Born. Ο Georg Friedrich Händel γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1685 στο Χάλε της Γερμανίας, την ίδια χρονιά με τον Johann Sebastian Bach και τον Domenico Scarlatti. Από νεαρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη μουσική, αν και ο πατέρας του, που ήταν κουρέας χειρουργός, στην υπηρεσία μάλιστα του Δούκα της Αξονίας, δεν επιθυμούσε να εξελιχθεί ο γιος του σε μουσικό. Να που αλλού χρησιμεύει η εκπομπή, μιλάς για τον Händel και το έργο του Μεσσίας, αλλά σου προκύπτει ότι ο πατέρας του ήταν κουρέας χειρουργός. Τι ήταν τα χρόνια εκείνα το επάγγελμα αυτό? Ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση, διότι αξίζει τον κόπο. Ο κουρέας γιατρός ή κουρέας χειρουργός, κυρίως κουρέας γιατρός, ήταν σύνηθες χειρονακτικό επάγγελμα στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Η ετυμολογία της λέξης κουρέας προέρχεται από την λατινική κούρα, δηλαδή περιποίηση ή και θεραπεία των πελατών. Οι κουρείς γιατροί διατηρούσαν δημόσια λουτρά, όπου και δέχονταν και περιποιούνταν τους πελάτες τους. Οι καθεαυτού γιατροί εκείνο τον καιρό, λόγω της ενασχόλησής τους με εκκλησιαστικές σπουδές και επειδή ήταν πολυμορφωμένοι, σπουδαγμένοι λόγοι, δεν καταδέχονταν τον απλό λαό ή οι υπηρεσίες τους απλά ήταν πολύ ακριβές και ως εκ τούτου απρόσιτες για τους φτωχούς. Συν της άλλης, η Καθολική Εκκλησία είχε απαγορεύσει στους γιατρούς να έρχονται σε επαφή με το αίμα των ασθενών. Την εποχή της Μεγάλης Πανούκλας, να σκεφτείτε, το 1348, ο κουρέας γιατρός ήταν αυτός που περιέθαλπε τους ασθενείς και έκανε καυτηρίαση στις πληγές. Έτσι, οι κουρείς γιατροί ήταν οι γιατροί του φτωχού λαού και θεωρούνταν αξιότιμοι, παρόλο που το επάγγελμά τους δεν είχε και πολύ επιστημονικές βάσεις. Όλα τα χρόνια δε ήταν οι κουρείς γιατροί που έτρεχαν στα πεδία των μαχών, προκειμένου να κουράρουν, όπως και εμείς λέμε πολλές φορές, τους τραυματισμένους στρατιώτες. Άλλα ιατρικά επαγγέλματα τότε του λαού που λέμε ήταν ο Μπαρμπέρης, που ουσιαστικά ο Μπαρμπέρης ήταν ο βοηθός του κουρέα γιατρού, και η μαμή. Κάθε φορά λοιπόν που πάτε στον κουρέα σας, να θυμάστε πως οι επαγγελματικοί προγονεί του κράτησαν καθαρό και αμόλυντο έναν ολάκερο δυτικό πολιτισμό. Πάμε όμως και πάλι στον γιο αλλά και πατέρα Χέντελ. Προς μεγάλη θλίψη του πατέρα, ο Γκέρκ έδειξε τόσο πρώιμο και έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική, ώστε ο Χέντελ πατήρ έφτασε να απαγορεύσει όλα τα μουσικά όργανα στο σπίτι. Ωστόσο η μάνα, ευτυχώς υπάρχει και η μάνα και ως σύμβολο, αλλά και ως υπαρκτό πρόσωπο που πίστευε στο ταλέντο του γιού της, κατάφερε να κρύψει ένα μικρό αρπίχορδο, έναν πρόγονο δηλαδή του πιάνου, στη σοφίτα. Και έτσι ο μικρός Χέντελ έπαιζε στα κρυφά όταν ο πατέρας φρόντιζε είτε κάποια μαλλιά είτε κάποια πληγή. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πατέρας του Χέντελ πήρε τον μικρό Γκέρκ σε ένα ταξίδι στην αυλή του Δούκα του Σαξ Βάιζενφελς. Μετά τη λειτουργία το αγόρι τρύπωσε στον εξώστη και άρχισε να παίζει το εκκλησιαστικό όργανο. Ο Δούκας ρώτησε ποιος έπαιζε και όταν έμαθε ότι ήταν το παιδί του γιατρού ζήτησε να τους γνωρίσει και τους δυο. Ο γιατρός έσπευσε με τη μία να αποκηρύξει το ενδιαφέρον του παιδιού του για τη μουσική και δήλωσε ότι σκόπευε να τον κάνει δικηγόρο. Ο Δούκας όμως απάντησε ότι θα ήταν κρίμα να καταπνίξει το θείο δώρο του. Τι μπορούσε να κάνει ο Χέντελ πατήρ? Υπέκυψε και επέτρεψε στο γιο του να λάβει μουσική εκπαίδευση. Ο Γκέρκ βέβαια αγαπούσε πολύ τον πατέρα του και έτσι κάποια στιγμή το 1702, από σεβασμό στην επιθυμία του, γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Χάλε, ενώ εργαζόταν παράλληλα και ως οργανίστας στον καθεδρικό ναό της πόλης. Βέβαια, τον πατέρα ήδη τον είχε χάσει όταν ήταν 11 χρόνων. Τον επόμενο χρόνο, ο Γκέρκ μετακόμισε στο Βορρά και συγκεκριμένα στο Αμβούργο, όπου εργάστηκε ως βιολονίστας στην ορχήστρα της οπικής όπερας. Θέση που εγκατέλειψε προκειμένου να περιοδεύσει στην Ιταλία κατά την περίοδο 1706-1710. Εκεί ήρθε σε επαφή με μερικούς από τους σπουδαιότερους Ιταλούς συνθέτες της εποχής, όπως τον μεγάλο Αλεσάνδρο Σκαρλάτι και τον γιο του Ντομένιο. Στην Ιταλία συνέθεσε αρκετά μουσικά έργα και το ύφος του σημείωσε σημαντική εξέλιξη, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να γνωρίζει και διεθνή αναγνώριση. Άλλο ένα κομμάτι από το πρώτο μέρος του Μεσσία του Χέντελ ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το Every Valley Shall Be Exalted, ένα έργο που ανήκει στην κατηγορία της άριας για τενόρο σε tempo andante και κούρδισμα στο Mi Maggiore. Στα τέλη του 1710 ο Χέντελ ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Αγγλία, ενώ τον επόμενο χρόνο παρουσίασε την όπερα Ρινάλδο στο Λονδίνο, γνωρίζοντας πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκεί άλλαξε και το όνομά του και το προσάρμοσε, θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας το από εκεί και πέρα επίσημα στην αγγλική γραφή και προφορά. Κάπως έτσι, ο Georg Friedrich Händel έγινε George Frederick Hale. Το 1712 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγγλία, όπου συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως θεατρικός επιχειρηματίας, αντιμετωπίζοντας έναν ισχυρότατο ανταγωνισμό. Μπορεί, φίλες και φίλοι, το ανεπανάληπτο «Αλληλούια», κεντρικό, θα λέγαμε, κομμάτι του Μεσσία, να είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμο, αλλά η προϊστορία του Μεσσία, ο οποίος, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε σαν σήμερα, και τη στροφή του Χέντελ, εμείς μέχρι τέλους θα μείνουμε πιστοί στο γερμανικό του όνομα, στη θρησκευτική μουσική, είναι λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Τη σύνθεση του συγκεκριμένου ορατόριου προηγήθηκε μια οκταετία σφοδρής επαγγελματικής σύγκρουσης με εκπροσώπους της Ιταλικής Όπερας στο Λονδίνο, αλλά και οικονομικής αιμορραγίας που οδήγησε το συνθέτη κοντά στην καταστροφή, ακόμη και στο θάνατο. Οι δυσκολίες του Χέντελ ξεκινούν αρχές καλοκαιριού του 1733 με την αποστασία του Σενεζίνο, διάσημου Ιταλού τραγουδιστή, στον οπερατικό θίασο του συνθέτη και τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού θιάσου. Ο εμφύλιος της όπερας στο Λονδίνο θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας και θα γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης στις τεταμένες σχέσεις του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου με τον διάδοχό του πρίγκιπα Φρίδερικο. Αποτέλεσμα της σκληρής αυτής μάχης ήταν η θρυλική μεταγραφή, τότε να δείτε μεταγραφές που γίνονταν, του Καστράτο Φαρινέλλη από την Βενετία στο Λονδίνο, αλλά και η οικονομική εξάντληση των ανταγωνιζόμενων εταιριών. Σε αυτό το πλαίσιο σκληρού θεατρικού ανταγωνισμού, η απρόσμενη επιτυχία το 1732 του δραματικού ορατόριου «Εστίρ», μια θρησκευτική όπερα σε μορφή κοντσέρτου, θα προσφέρει μια αχτίδα φωτός, θα λέγαμε, στον Χέντελ. Η ενσωμάτωση χοροδιακών από τη μουσική για την ενθρόνηση του Γεωργίου του Δεύτερου, το αγγλικό κείμενο, η αμφιθεατρική παρουσίαση των εκτελεστών με το Χέντελ στο κέντρο να διευθύνει και φυσικά το χαμηλό κόστος παραγωγής λόγω απουσίας σκηνικών και κουστούμιών ήταν ένας ελπιδοφόρος συνδυασμός για μια εναλλακτική πρόταση όπερας. Όπως αντιλαμβάνεστε, διότι έτσι είναι οι μεταγραφές, η θριαμβευτική άφεξη του Φαρινέλλη το 1734 στην υπηρεσία της όπερας του Σενετζίνο αύξησε δραματικά την πίεση στον Χέντελ, ο οποίος αναζήτησε καταφύγιο στη Μεγάλη Σαρακοστή. Η απαγόρευση θεατρικών σκηνικών παραστάσεων κάθε Τετάρτη και Παρασκευή άφηνε τα ορατόρια του χωρίς ανταγωνισμό, αλλά και επέτρεπε στους Λονδρέζους να ακούν οπερατική κατ' ουσίαν μουσική ακόμη και τις απαγορευμένες ημέρες. Οι 6 εβδομάδες της Σαρακοστής δεν ήταν ωστόσο αρκετές για να καλύψουν τα χρέη μιας οπερατικής σεζόν 7 και 8 μηνών. Με τον ανταγωνισμό αμύωτο και τις αποταμιεύσεις του να εξανεμίζονται, ο Χέντελ υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που παρέλυσε τη μία του πλευρά. Η ανάρρωσή του σε λιγότερο από μισό χρόνο θεωρήθηκε ένα θαύμα. Στο μεταξύ, ήρθε η σειρά του Φαρινέλλη να αποστατήσει φεύγοντας στη χλειδί της Ισπανικής αυλής στη Μαδρίτη. Χάνοντας λοιπόν το μεγάλο της αστέρι και μην μπορώντας να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού με μέτρια έργα, η εταιρεία του Ιταλού Σενετζίνο φαλήρισε. Η προσπάθεια ενός φιλόδοξου αριστοκράτη να την αναβιώσει στα επόμενα χρόνια υπήρξε ανεμική. Η δε άρνηση του Χέντελ να συνεργαστεί με τη νέα εταιρεία προκάλεσε τη μήνυ σημαντικού μέρους της φιλόμουσης βρετανικής αριστοκρατίας. Χέντελ κατέρε. Με τη θεατρική του σταδιοδρομία στο Ναδύρ αποδέχεται τελευταία στιγμή πρόσκληση από το Δουβλίνο για σειρά 6 συναυλιών. Τελικά οι Ιρλανδοί πάντα σώζουν τον κόσμο. Η θερμή υποδοχή των Δουβλινέζων τον πείθει να παρατείνει την παραμονή του για ακόμη 6 συναυλίες. Εκεί λοιπόν, προκειμένου να ευχαριστήσει τους ανθρώπους από το νησί των Ξωτικών, υπόσχεται μια φιλανθρωπική συναυλία με το τελευταίο ορατόριο που είχε συνθέτει. Τον κορυφαίο Μεσσία. Η πρεμιέρα του έργου 13 Απρίλη του 1742. Ένα ορόσημο, φίλες και φίλοι, στην ιστορία της μουσικής. Ακούσαμε την κύριτε Κανάβα στο I know that my Rendimir liveth, άρια για σοπράνο σε τέμπο λαργέτο στα 3/4, κομμάτι με το οποίο ξεκινά το τρίτο μέρος του Μεσσία του Χέντελ. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, την τεράστια επιτυχία του έργου στο Δουβλίνο διαδέχτηκε ψυχρολουσία στο Λονδίνο την άνοιξη του 1743. Ο τοξικός συνδυασμός χωλωμένων αριστοκρατών για την άρνησή του να γράψει όπερα και θρησκευτικών κύκλων που διαμαρτύρονταν για βεβήλωση των θείων ανάγκασε το συνθέτη να αποσύρει το έργο. Έως και το πρώτο μισό του 1745, ο 60ετής Χέντελ θα αντιμετωπίζει πόλεμο με πληρωμένα χαμίνια να σκίζουν τις αφίσες έξω από το θέατρό του, ισχυρούς αριστοκράτες να μποϊκοτάρουν τις συναυλίες του ή να οργανώνουν βραδιές χαρτοπεξίας τις ημέρες και ώρες των συναυλιών του. Ακολουθώντας τη δομή του λιμπρέτου, το ορατόριο Μεσσίας, σε λιμπρέτο, να το τονίσουμε, του Charles Jennens, είναι διαρθρωμένο σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη επικεντρώνεται στις προφητείες του Ισαΐα για την έλευση του θεανθρώπου και τη γέννηση. Η δεύτερη στο θείο πάθος, στη σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού, ενώ η τρίτη στη δευτέρα παρουσία και κατ' επέκταση στο θρίαμβο της πίστης έναντι του θανάτου και της αμαρτίας. Από τεχνικής πλευράς, ο Μεσσίας απαιτεί σχετικά μικρό όγκο τραγουδιστών και μουσικών, ενώ πολλά από τα επιμέρους τμήματά του δέχονται εναλλακτικές ενορχιστρώσεις, τονικότητες κτλ. Λόγω της δημοτικότητάς του στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το έργο, θα λέγαμε, παραμορφώθηκε με χρήση γιγαντιαίων ορχιστρών και χοροδιών, ενώ ανάμεσα στις πολυάριθμες ενορχιστρώσεις και διασκευές συνέβαλε και με τη δική του εκδοχή ο Wolfgang Amadeus Mozart. Η μουσική του Χέντελ για τον Μεσσία διακρίνεται σε σχέση με τα άλλα ορατόρια του από τη συγκράτηση της ορχήστρας που δεν κυριαρχεί σε σχέση με τις φωνές, δεν καθυλώνει αλλά συνεπέρνει. Πρόκειται για μια ποιότητα που σύμφωνα με τον μουσικολόγο Percy Young δεν υιοθετήθηκε από τον Μότσαρτ και άλλους μεταγενέστερους μουσικούς που έδωσαν τις δικές τους εκδοχές και οι οποίοι στάθηκαν περισσότερο στο να γεμίσουν, όπως τα λέγαμε, την ορχήστρα. Το έργο του Χέντελ ξεκινά ήσυχα, με μουσικές και σόλο κινήσεις που προηγούνται της πρώτης εμφάνισης της χοροδίας, η οποία με το που μπαίνει σβήνει ουσιαστικά στο χαμηλό άλτο. Ναι, ήταν ήσυχος στο ξεκίνημά του ο Μεσσίας. Είναι αυτό που ακούτε. Μια άλλη ιδιαίτερη πτυχή του Μεσσία είναι η περιορισμένη χρήση από σάλπιγγες. Μετά την εισαγωγή τους στην χοροδία στο πρώτο μέρος, το Glory to God, και εκτός από την εμφάνισή τους στο κομμάτι The Trumpet Shall Sound, εμφανίζονται μόνο στο Αλληλούια και στο φινάλε με τον τίτλο Worthy is the Lamb. Αυτές είναι μικρές, φίλες και φίλοι, αλλά αποτελεσματικές παρεμβολές ενός συνθέτη που με τον Μεσσία παίρνει στα χέρια του τον κόσμο της μουσικής και τον περνά ουσιαστικά από τον μπαρόκ στην κλασική περίοδο. Διότι όσοι θυμούνται κάποιες παλαιότερες σχετικές εκπομπές, στο μπαρόκ έχουμε έναν ρυθμό πολύπλοκο, γεμάτο, εντυπωσιακό, σε αντίθεση με την ηρεμία και γαλήνη που επικρατούσε στην αναγέννηση. Ταυτοχρόνως, ο ρυθμός του μπαρόκ είναι οργανωμένος και κωδικοποιημένος, χωρίς την κουραστική για πολλούς φόρτιση του 15ου αιώνα. Γενικά, η τέχνη του μπαρόκ εντυπωσιάζει, συγκινεί και διεγείρει την φαντασία με τον πλούτο των διακοσμήσεων και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την άνοδο του απολυταρχισμού στην Ευρώπη, αλλά και με μια σταδιακή αναθεώρηση των παραδοσιακών ιδεών και αξιών. Εδώ, για παράδειγμα, η Θεσσαλονικής, αν ρίξετε μια ματιά στο παλιό Τελωνείο, στο λιμάνι της πόλης, ακριβώς εκεί κέντρα, στη Σαλαμίνος απέναντι, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι πραγματικά μπαρόκ, δηλαδή εντυπωσιακό, γεμάτο, θα λέγαμε, στολισμένο. Ανήκει βέβαια στην κατηγορία τη λεγόμενη νέο μπαρόκ, διότι δεν χτίστηκε την εποχή του μπαρόκ, αλλά χτίστηκε μεταγενέστερα, σε ρυθμό όμως, σε στυλ και σε διακόσμηση μπαρόκ. Από τον 17ο αιώνα, ωστόσο, οικοδομείται, φίλες και φίλοι, μια νέα κοσμοαντίληψη, περισσότερο ορθολογική και μηχανιστική, που θεμελιώθηκε από τον Καρτέσιο, τον Τζον Λοκ και τον Εύτονα. Η πνευματική αυτή επανάσταση αποτέλεσε και τη βάση του πολιτιστικού κλίματος μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ο διαφωτισμός. Όπως ο διαφωτισμός, έτσι και ολόκληρη η καλλιτεχνική παραγωγή του 17ου και 18ου αιώνα αντανακλά ένα θαυμασμό για τον κλασικό κόσμο και οι δημιουργοί μιμούνται τα κλασικά πρότυπα. Ό,τι λέμε όμως πρέπει να το καταλαβαίνουμε κιόλας, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τον ρόλο, μικρό αλλά ουσιαστικό ρόλο της τρομπέτας στο Μεσσία. Θα ακούσουμε το κομμάτι στο οποίο προαναφερθήκαμε, το «The trumpet shall sound», δηλαδή η τρομπέτα θα ηχήσει. Στο γεγονός αυτό, φίλες και φίλοι, σημαντική συμβολή έχουν και οι αρχαιολογικές αποστολές που πολλαπλασιάζονται και οδηγούν σε σημαντικές ανακαλύψεις στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αίγυπτο, και αναφερόμαστε στο πέρασμα από τον Μπαρόκ στον Κλασικισμό. Την περίοδο του Κλασικισμού, το Λονδίνο και το Παρίσι θα αποτελέσουν σημαντικά αστικά κέντρα με έντονο καλλιτεχνικό στοιχείο. Στη Γερμανία και την Ιταλία υπάρχουν αρκετές μικρότερες πόλεις με αξιοσημείωτη καλλιτεχνική δραστηριότητα, ενώ στην Αυστρία η Βιέννη μετατρέπεται σε τόπο συγκέντρωσης ευγενών και καλλιτεχνών από ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε η ανάμιξη όλων των διαφορετικών εθνικών χαρακτηριστικών στην τέχνη. Θα ρωτήσετε γιατί η σχετική αναφορά. Διότι, φίλες και φίλοι, ποτέ να μην ξεχνάμε πως η αλληλεπίδραση μουσικής και ιστορικών αλλαγών είναι τεράστια. Ο Μεσσίας ως μουσικό έργο αφαιρεί σταδιακά, αλλά αφαιρεί την έννοια του εντυπωσιακού και εισαγάγει επίσης σταδιακά μια ομοφωνική μουσική γραφή κατά την οποία κυριαρχεί μία βασική μελωδία, την ώρα που τα υπόλοιπα συνοδευτικά μέρη υποστηρίζουν τη μελωδία αυτή. Το ύφος αυτό έρχεται να φέρει την πρώτη ρήξη με την πολυφωνική και αντιστοιχτική δομή της προκλασικής ή της λεγόμενης μπαρόκ μουσικής. Όλα είναι ρήξη, διότι μην ξεχνάτε ότι είμαστε στα 1741. Από το βάθος της ιστορίας, το έχουμε ξαναπεί, αλλά ευτυχώς για την ιστορία, έρχονται με τις τζουγκράνες στα χέρια οι αβράκοποι του Μαρά να κάψουν τη Βαστήλη, και ο Βοναπάρτης ετοιμάζει τα κανόνια του για να συντρίψει τους Αψβούργους και τους Άγγλους και Ρώσους συμμάχους τους. Έρχεται λοιπόν η ώρα να αποκτήσει και η μουσική μια μελωδική και αρμονική περιοδικότητα. Από κάτω το χαλί, το οποίο συντροφεύει, φίλες και φίλοι, το λόγο, όπως ενδεχομένως να μπορείτε να αντιληφθείτε και κατά τη διάρκεια του λόγου, αλλά και στις ανάσες που θα λέγαμε, δεν εμπεριέχει καθόλου μα καθόλου τρομπέτα, διότι έτσι θα πάει το έργο στο φινάλε. Απλά πετάγματα, μικρά αλλά σημαντικά. Θα το δούμε και στο επόμενο κομμάτι. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα, η τάση για μια πιο πιστή στο πρωτότυπο εκτέλεση οδήγησε εν τέλει στην άνοδο της ιστορικά τεκμηριωμένης εκτελεστικής πρακτικής. Ο Χέντελ θα εκτομίσει τετέλεστε στις 17 Γενάρη του 1745 σε μια δραματική ανοιχτή επιστολή προς το κοινό του Λονδίνου, ανακοινώνει τη διακοπή των συναυλιών του λόγω οικονομικής αδυναμίας. Οι θαυμαστές και συνδρομητές του συσπυρώνονται και αρνούμενοι να δεχθούν την επιστροφή των χρημάτων τους, τον αναγκάζουν να συνεχίσει τη σεζόν, η οποία ωστόσο θα κλείσει με προβλήματα. Η τύχη του εξασθενημένου συνθέτη θα αλλάξει χάρη στην Ιακωβίτικη εισβολή του 1745 με τον εξόριστο πρίγκιπα Κάρολο Στιούαρτ να αποβιβάζεται με μικρό στρατό στη Σκωτία και να κατευθύνεται στο Λονδίνο. Η κυβέρνηση του Γεωργίου του Δεύτερου πιάνεται στον ύπνο, αλλά σύντομα κατορθώνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς. Οτιδήποτε καθολικό συμπεριλαμβανομένης της Ιταλικής όπερας αντιμετωπίζεται ως αντιβρετανικό. Η εχθρή του Χέντελ απομονώνεται και ο ίδιος επιστρέφει δειλά στο κοινό στις αρχές του 1746 με τρεις συναυλίες και με μέρη σεζόν 12 συναυλιών της Σαρακοστή του 1747. Το δε νέο του ορατόριο Ιούδας Μακαβαίος γίνεται σύμβολο της βρετανικής αντίστασης στον καθολικό επεκτατισμό. Ήδη από το 1749 ο Χέντελ θα κλείνει τη σαρακοστή του σεζόν με το πιο αντιπροσωπευτικό του έργο. Ο ίδιος θα πεθάνει στις 14 Απρίλη του 1759, τρεις ημέρες πριν από το Πάσχα και μία εβδομάδα μετά την τελευταία συναυλία του Μεσσία. Έκανε μέσα στο Μεσσία τον κύκλο της η μουσική χωρίς να χρησιμοποιήσει τρομπέτα, αλλά ξανάρχεται στο «Worthy is the lamb that was slain». Ας το ακούσουμε. Thank you. Σε αντίθεση με τον Μπαχ, φτάνουμε στο φινάλε φίλες και φίλοι, και τον Βιβάλντι, η Ανάσταση των οποίων συνέβη δεκαετίες και αιώνες μετά θάνατον, ο Χέντελ αναστήθηκε θα λέγαμε εν ζωή. Ο δε Μεσσίας του εισήλθε αμέσως στο πάνθεο της μουσικής τέχνης. Υπάρχουν μια σειρά από παραδόσεις. Θα κλείσουμε με μια συγκεκριμένη. Ήταν παράδοση, φίλες και φίλοι, τα παλιά χρόνια να σηκώνεται όρθιο το κοινό κατά την εποδό «Αλληλούια» στο Μεσσία του Χέντελ, επειδή υποτίθεται ότι το ίδιο έκανε ο βασιλιάς Γιώργιος την πρώτη φορά που το άκουσε. Δεν σας ζητάμε να σηκωθείτε όρθιοι τώρα που θα ακούσετε το συγκεκριμένο κομμάτι ως κλείσιμο της εκπομπής, αλλά μη τι άλλο, σας ζητούμε να το απολαύσετε. Χέντελ, Μεσσίας, Αλληλούια.